Pero por que non podo pasar? É que non me entendo, de verdade.
Vostedes outra vez. Si, nada, aquí estou cos do aeroporto, que non me deixan pasar cos allos. Están empeñados en que non podo entrar no país con eles. Quizás escoitaron o capítulo anterior da Pedra Negra. Outro día deixábamos o noso protagonista no medio dun bosque nunha noite escura chea de sons extraños e... Ben, non desvelaremos nada máis. Todos estamos ansiosos por saber o que lle acontece.
Por certo, se vostedes son moi sensibles, quizáis deban saber que esta parte do relato igual non é para todas as audiencias.
Menos mal que non me quitaron a estaca. Iso sí que mo deixaron pasar, será? E a facturada. Ben, disfruten do resto da historia.
Fräulein, escúcheme. Escúche, señorina. ¿Qué falan en Hungría?
Hola.
No episodio anterior da Pedra Negra,
entre outras moitas cousas extrañas, atopei unha mención á Pedra Negra. Ese curioso e sinistro monólito que se eleva sobre as montañas de Hungría e sobre o que existen moitas lendas escuras. Aludía a visións singulares que se podían observar sobre o monólito na noite do solsticio de verán. Un tren de estilo antigo levoume de Temesvar a unha distancia razoável do meu obxectivo. E após tres días de viaxe nunha atropeleante carruaxe, esta levoume á vila situada nun vizoso val entre montañas cubertas de abetos.
Está maldita. Ali, alén da cara espida dese cantil que sobresae, érguese a pedra. Unha vez a xente intentou destruíla máis, todo aquel que ergueu a masa ou a marra contra ela, tivo unha morte endiañada.
Dubidei un intre antes de me internar na temíbel escuridade do bosque. Unha especie de tensión dominaba as sombras, como se un monstro invisível contivese o seu alento para que non se lle escapase a súa presa. Cheguei a me deter unha vez seguro de que algo húmido e volátil me rozara o rostro na escuridade.
Que foi iso?
A Pedra Negra, de Robert Irving Howard. Segunda parte. Cheguei ao clareiro e vin o alto monólito elevando a súa adusta figura sobre a erva. Ao final dos bosques, na beira dos barrancos, había unha pedra que formaba unha especie de asento natural. Sentei, cavilando que posiblemente fose ali onde o poeta tolo Justin Joffrey creara o seu fantástico asiente do monólito. O meu anfitrión cría que esa era a pedra que causara a tolemia de Joffrey, pero a semente da loucura fora sementada na mente do poeta moito antes de chegar a Estregoi Cavar.
Uau, as 12 da noite.
Unha ollada ao meu reloxio indicoume que a medianoite estaba próxima. Recosteime para gardar calquera aparición fantasmal que se puidese producir. Un lene vento nocturno levantouse entre as polas dos abetos, coa extraña suxestión de tenues frautas murmurando unha maligna e arrepiante melodía. A monotonía do son, sumada á atención con que miraba ao monólito, deron como resultado unha especie de autohipnose que me fixo adormecer. Loitei contra esta sensación. O monólito semellaba oscilar e bailar extrañamente distorsionado ante os meus ollos. Entón, fiquei dormido. Abrín os ollos e intentei erguerme, mas permanecín inmóvil como se unha seada man me agarrase e me deixase indefenso. Dominoume un terror frío. O clareiro xa non estaba deserto, senón que se achaba teigado por unha multitude silenciosa de xente extraña. Os meus ollos dilatados percibiron extravagantes e bárbaros detalles nas súas roupas que a miña mente me dicía que resultaban arcaicos e esquecidos mesmo para esta terra atrasada. Con seguridade, pensei, tratábase de aldeáns que chegaran aquí para levar a cabo un conclave fantástico. Mas noutra ollada díxome que esa xente non era da vila de Estregóicava. Eran dunha etnia máis baixa e achaparrada, de fronte máis estreita e de rostros máis largos e insulsos. Algúns deles tiñan trazos eslavos e masiares, mas eses trazos dexeneraban como se fosen o resultado dunha mistura con algunha especie extraterrestre máis vil que eu non era quen de clasificar. Vestían con peles de bestas salvaxes e a súa apariencia, tanto nos homes como nas mulleres, era dunha sensual brutalidade. Aterrorizábame, repelíame, mas non me prestaban atención. Formaron un gran semicírculo en fronte do monólito e comezaron unha especie de canto, abalando os brazos ao unísono e movendo os corpos de xeito rítmico de cintura para arriba. Todos os ollos estaban fixos no cumio da pedra que semellaban invocar. Pero o máis extraño de todo era o apagado das súas voces. A menos de 50 metros de min, centos de homes e mulleres estaban elevando as súas voces dun xeito inconfundível nun canto salvaxe. Pero estas chegábanme como un feble murmurio imposible de distinguir, como se procedesen dun punto moi afastado no espazo ou no tempo. Diante do monólito había unha especie de braseiro do que se elevaba, ondulante, un nauseabundo fume amarelo que se arreamuiñaba nunha curiosa espiral arredor da negra columna, igual que unha enorme serpe enroscada. Nun lado deste braseiro se hacían dúas figuras, unha muller nova completamente espida e atada de pés e mans e un cativo aparentemente de só uns poucos meses. No outro lado do braseiro achábase unha espantosa bruxa bella ás carranchas que levaba un extraño tambor negro no colo. Tocábao lentamente coas palmas abertas, mas eu non era quen de ouvir o seu son. O ritmo dos corpos que se axitaban acelerouse e unha muller nova espida saltou ao espazo baleiro que había entre a xente o monólito. Tiña os ollos incandescentes e o longo e escuro cabelo solto. Xirou vertixinosamente sobre os seus pés, cruzou o espazo aberto até a pedra e caeu inconsciente. Ao momento, unha fantástica figura uniuse a ela. Un home que levaba colgando da cintura unha pel de castrón e cos trazos completamente ocultos por unha máscara feita dunha enorme cabeza de lobo, polo que semellaba un ser de pesadelo monstruoso, horribelmente composto por elementos humanos e de besta. Na man sostiña un feixe de varas de abeto atadas entre sí polo cabo máis longo e unha cadea de ouro pesado brillaba no seu pescozo. Unha cadea máis pequena que colgaba dela suxería que lle faltaba algún tipo de colgante. A xente axitou os brazos violentamente e semellou redobrar os berros cando esta grotesca criatura corricou polo espazo aberto con moitos e fantásticos choutos e pinchacarneiros. Encamiñouse á muller que se hacía diante do monólito e comezou a azoutala coas varas. Ela ergueuse nun chimpo e lanzouse a practicar os pasos de baile máis incríveis que eu vira nunca. O seu torturador bailaba con ela, mantendo o ritmo salvaxe, imitando cada un dos seus choutos e saltos, na mentres descargaba unha chuvia incesante e cruel de golpes sobre o seu corpo espido. Con cada golpe berraba unha soa palabra, unha e outra vez, e a xente contestáballe berrando. Puiden ver o movimento dos seus beizos e o feble e afastado murmurio das súas voces que se mesturaba cun distante berro, repetido unha e outra vez con babuxante éxtase. Mas non puiden saber que palabra era. Non fun quen de a descifrar. Os salvaxes bailaríns xiraban en remuiños vertixinosos, na mentres os espectadores permanecían no sitio, seguindo o ritmo da súa danza con bambeos dos seus corpos e entrelazando os seus brazos. A loucura medraba nos ollos da bailarina e reflectíase nas miradas das testemunhas. O frenesí vertixinoso do entolecido baile fíxose máis salvaxe e extravagante. Tornouse nunha cousa bestial e obscena, mentres que a bella bruxa ouveaba e mallaba no tambor como unha tola e as varas estralaban nunha melodía endiañada. O sangue percorría as extremidades da bailarina, mas esta semellaba non sentir os azoutes doutro xeito que como estímulo para novos e ilóxicos movimentos. Saltou ao medio do fume amarelo que agora semellaba abrazar ambas as dúas figuras saltareiras cos seus tentáculos. Parecía mesturarse con esa néboa espantosa e cubrirse con ela como quen o fai cun veo. Daquela, emerxendo a plena vista, seguida de preto pola cousa bestial que azoutaba, estoupou de súpeto nun indescritível e explosivo estralo de movimentos tolos, e no punto álxido desta enlouquecida vagada caeu fulminada de súpeto sobre a erva. Os lategazos continuaron con implacável violencia e intensidade, e comezou a retar sobre o seu ventre para un monólito. O sacerdote, pois así o chamarei, seguiu fustrigando o seu desprotexido corpo con toda a forza do seu brazo, mentre ela se retorcía coa dor, deixando un gran rastro de sangue no chan tripado. Alcanzou o monólito alasando e bafexeando, abrazou-no con ambos os brazos e cubriu a fría pedra con feroces e quentes beixos, como nunha frenética e impía adoración. O fantástico sacerdote deu un enorme salto, desbotando as arrulladas varas e os adoradores, que ubeaban con escuma nas súas bocas e se atacaban os uns aos outros con unhas e dentes, esgazando roupas e carne con paixón cega da bestialidade. O sacerdote tomou o pequeno co seu longo brazo e berrou de novo aquel nome. Arrebolou o pequeno choroso ar e estoupou a súa cabeza contra o monólito, deixando unha arrepiante mancha sobre a negra superficie. Xeado polo horror, vin como abría o pequeno corpo cos seus brutais dedos espidos e lanzaba mancheas de sangue contra a columna. Entón lanzou o cadáver esnaquizado e ensanguentado ao braseiro, extinguindo a chama e o lume baixo unha choiva carmesí mentre os enlouquecidos brutos detrás del obeaban unha e outra vez o nome. Entón, de súpeto, todos se prostraron, retorcéndose como serpes mentre o sacerdote alzaba súas mans sanguinolentas como símbolo de triunfo. Abrín a boca para berrar de horror, mas só conseguín emitir un chío seco. Unha cousa monstruosa e enorme, con forma de sapo, acachoupábase no alto do monólito. Vin un seu hinchado e repulsivo perfil contra a luz da lúa e sobresaindo do que tería correspondido co rostro dunha criatura natural. Os seus inmensos ollos escintilantes reflectían toda a luxuria, a cobiza abismal, a obscena crueldade e a monstruosa maldade que tiña asexeado os fillos dos homes desde que os seus devanceiros se axitaban, cegos e sen pelo nas copas das árbores. Neses ollos espantosos reflectíanse todas as cousas execráveis e os viles segredos que dormían nas cidades debaixo o mar e que se agochan da luz do día na negrura das primeiras cavernas. E así foi como esa cousa abominável que o atroz ritual de crueldade, sadismo e sangue convocaron dende o silencio dos outeiros pestanexou e mirou os seus bestiais acólitos que se arrastraron nunha detestável humillación ante ela. Agora, o sacerdote con máscara de besta posta levantou a moza atada que se axitaba debilmente e ofreceulle o horror do monólito. En a mentre esa monstruosidade se relambía, luxuriosa e babuxante, algo rachou no meu cerebro e, por fortuna, caín desmaiado. Abrín os ollos nun mencer aínda branco. Todos os sucesos da noite volveron á miña mente, erguínme dun chouto. Daquela, ollei ao meu redor con abraio. O monólito erguíase adusto e silencioso sobre a erva ondeante, verde e sen pisar, baixo a irexia da mañanciña. Crucei o clareiro cuns poucos pasos. Aló os bailaríns danzaran e chimparan até o punto de que o chan debera de ter ficado pelado por completo. E aquí a devota retorcérase de dor até a pedra, deixando un rego de sangue na terra. Mas non aparecía ningunha pinga carmesí sobre a erva impoluta. Ollei tremendo o canto do monólito contra o que o bestial sacerdote estampara a cabeciña do cativo raptado, mas aló non había ningunha mancha escura nin gromo sanguento ningún. Un soño. Foi un salvaxe pesadelos, senón... Encollín os hombros. ¡Qué nitidez para ser un soño! Regresei tranquilamente a vila e cheguei a pousadas en ser visto. Alo sentei a meditar sobre os extraños acontecementos nocturnos. Cada vez era máis propenso a desbotar a teoría do soño. O que hubiera fora unha ilusión etérea, era evidente. Mas agora pensaba que o que hubiera era a sombra dun acontecemento que tivera lugar nunha espantosa realidade dunha época pretérita. Mas como podía confirmalo? Que prova podía demostrar que a miña visión fora unha xuntanza de arrepiantes espectros e non un pesadelo orixinado na miña cabeza? A xeito de resposta un nome acendeuse na miña cabeza. Selim Bahadur. De acordo coa lenda, este home que fora soldado, ademais de escribán, capitaneara as tropas de Solimán que devastaran Estregoi Cabar. Semellaba suficientemente lóxico. Deste xeito partira directamente desde aquel lugar arrasado até o sanguento campo de batalla de Shombal, escenario da súa fin. Erguime dun chouto dando un súbito berro. Ese manuscrito que fora roubado do corpo do turco e que fixera tremer o conde Boris non podería conter algunha narración sobre o que os conquistadores turcos atoparan en Estregoi Cabar. Que outra cousa podería estremecer os nervios do aventureiro polaco? E como nunca se recuperaran os osos do conde, sería posible que esa caixa lacada co seu misterioso contido permanecese agochada baixo as ruínas que cubrían a Boris Vladinov? Comecei a facer a miña equipaxe cunha presa feroz. Tres días despois achábame aloxado nunha pequena vila a unhas poucas millas do antigo campo de batalla. E cando saliu a lúa comecei a traballar con grande intensidade na gran morea de rochas derrubadas que coroaban o outeiro.
Debería ser por aquí.
Foi un traballo esgotador. Ao lembrarlo agora non alcanzo a saber como fun quen de facelo, aínda que traballei arreo desde o solpor até o amencer.
A ver debaixo destas pedras.
Xusto cando comezaba a sair o sol, apartei a última morea de pedras e ollei os restos do conde Boris Vladinov. Eran apenas uns miserentos anacos de osos esnaquizados. E entre eles esmagada até perder a súa forma orixinal estaba a caixa, coa superficie lacada preservada da dexeneración completa ao longo dos séculos. Agarreina con frenético entusiasmo e saqueina dentre as pedras e osos. Marchei apresurado porque non quería ser descuberto polos desconfiados campesiños cometendo un acto de aparente profanación. De volta no meu cuarto, abrín a caixa e atopei o pergameo relativamente intacto, mas había algo máis dentro da caixa, un pequeno obxecto achatado envolvido en seda. Estaba impaciente por mergullarme nos segredos desas páxinas amarelas, pero cansazo impediu-mo. Dende a partida de Estregoi Cabar casi non durmira e os tremendos esforzos da noite anterior aliáronse para me dobregar. Ao meu pesar, vinme na obriga de me deitar na cama e non espertei até o solpor. Cei con presteza. En ese intre, á luz dun trémulo candil, dispúxenme a ler os claros caracteres turcos que cubrían o pergameo. Era un traballo difícil, xa que non estaba demasiado versado no idioma e o arcaico estilo narrativo desconcertábame. Mais na mentres me esforzaba por comprendelo, algunha palabra ou frase aquí ou acolá chamaban a miña atención, e un tremor frío e crecente atrapábame nas súas gadoupas. Concentrei as miñas enerxías con ferocidade na tarefa, e conforme o relato se facía máis claro e tomaba forma máis tangible, o meu sangue ia seseando nas veas. Púñanseme os pelos de punta e resecábaseme a lingua na boca. Todo o que estaba fora formaba parte da horrible loucura deste infernal manuscrito. Mesmo os sons nocturnos dos insectos e criaturas nos bosques tomaban forma de arrepiantes murmurios e silenciosas pegadas de horrores macabros. E o asubío do vento na noite tornábase en risas burlonas e obscenas de maldade sobre as ánimas dos homes. Afín, cando o abroente se abría paso a través da xanela enreixada, pousei o manuscrito. Subín e desempaquetei o obxecto envolvido no anaco de seda. Mirando cos ollos fatigados, concluín que a autenticidade do ocorrido ficaba acreditada, mesmo aínda que fose posible duvidar da veracidade dese terrible texto. Devolvín á caixa ambos os dous obxectos obscenos e non descansei. Non comín e non durmín até que esa caixa que os contiña foi lastrada con pedras e afundida na máis profunda corrente do Danubio que, se Deus quere, alevaría o inferno do que procedía. Non foi un soño que vivira na noite do solsticio de verán nos outeiros de Estregoi Cavar. Para sorte de Justin Joffrey, el só se detivera aló a luz do sol e continuara o seu camiño, pois de contemplar aquel conclave horroroso, o seu danado cerebro sucumbiría aínda antes do que o fixo. Como puido resistir a miña propia razón, non son quen de explicarlo. Non foi un soño. Contemplei unha festa de devotos mortos hai moito tempo que volveron desde o inferno para adorar do xeito en que o facían antano. Fantasmas inclinados ante un fantasma, pois o inferno hai moito que reclamou o seu execrável deus. Durante moito, moito tempo morou nos outeiros un vestixio das mentes malsás dun tempo pasado, pero nunca máis as súas gadoupas tratarían de atrapar as ánimas dos vivos, e o seu reino é un reino morto, únicamente poboado polos espectros dos seus servos en vida e o seu propio. Mediante que espantosa alquimia ou blasfema bruxaría se abriron as portas do inferno nesa única noite arrepiante? Non sei, mas eu vino cos meus propios ollos. E sei que non vin nada vivo esa noite, pois o manuscrito, coa coidadosa letra de Selim Bahadur, narraba con minuciosidade o que se atoparan ele e mailos seus xinetes no val de Estregoi Cavar. E límpolo miúdo as blasfemas obscenidades que a tortura arrincara dos adoradores que berraban. Ademais, souben da tétrica cova negra, perdida nos outeiros, onde os arrepiados turcos acurralaron un ser sapo xigantesco, hinchado e vociferante, e como mataron con lume e aceiro antigo, bendicido en tempos remotos por Mahoma e con feitizos que xa eran antigos cando Arabia era nova. Nin sequera a firme man do vello Selim puidera evitar o tremor ao advertir os cataclísmicos e devastadores ouveos da morte e da monstruosidade, que non morrera soa, pois unha dúcia dos seus exterminadores pereceran con ela, de xeito que Selim non fora quen ou non puidera describir. Ese ídolo achaparrado, labrado en ouro e envolvido en seda era unha imaxe de si mesmo que Selim arrincara da cadea de ouro que lucía no pescozo o sacerdote da máscara. Menos mal que os turcos limparan ese espantoso val con fachos e aceiro purificadores. Visións como as que esas ameazantes montañas tiñan contemplado pertencen á escuridade e aos abismos da eternidade. Non. Non é o medo ao ser sapo que me fai tremer polas noites. Ele está atrapado no inferno coa súa noxenta horda e fica libre só unha hora na noite máis misteriosa do ano, como eu vin. E dos seus adoradores non fica pegada ningunha. Mais, é a comprensión de que houve un tempo en que monstros semellantes se acochaban como bestas sobre as almas dos homes, o que fai que a suor fría esbare pola miña fronte. E teño medo de volver a ollar as páxinas de Abominación de Von Jones. Agora entendo a súa repetida alusión ás chaves, sí. As chaves das portas exteriores, anéis que nos unen a un pasado horrendo e, quen sabe, con horrendas esferas do presente. E comprendo por que os barrancos semellan murallas á luz da lúa e por que o sobriño do taberneiro, asexado polos pesadelos, ve nos seus soños a Pedra Negra como unha torre cun negro castelo ciclópeo. Se o ser humano escavase algunha vez nesas montañas, atoparía cousas abraiantes baixo a terra das súas abas, pois a cova na que os turcos arredaran a cousa non era realmente unha cova. E boto a tremer ao pensar no colosal abismo de eóns que se debe estender entre esa época e o tempo en que a terra se estremeceu e se ergueu como unha onda. Aquelas montañas azuis que os elevaren envolveron cousas impensábeis. Que ninguén intente arrincar en desamais esa espantosa torre que os homes chaman a Pedra Negra. Unha chave, sí, é unha chave, símbolo dun horror esquecido. Ese horror esvaeceuse no limbo do que saíu, arrastrándose detestável no negro amencer do mundo. Mais que hai doutras arrepiantes posibilidades apuntadas por Von Jones, que hai da monstruosa man que lle arrincou a vida. Desde que lin o que escribiu Sel Embajador, xa non dubido nada do que aparece no libro negro. O ser humano non sempre foi o amo da creación. Será o agora? E o pensamento repítese. Se unha entidade tan monstruosa como o amo do monólito sobrevivise dun xeito a súa época indescritibelmente distante, que descoñecidas formas poden asexar neste mesmo intre nos recantos escuros do mundo? Acaban de escoitar a segunda parte de A Pedra Negra, de Robert Irving Howard, traducido ao galego por Pablo Amado Fuentes para Urco Editora. A voz e o deseño sonoro son de Isidro Cea. As músicas que escoitamos neste relato son obras de Heilung Kriegsgald, Tyler Bates, Dunheim, Guarduna, Frank Idareta, Ben Salisbury e Geoff Burrow, The Insects, Disaster Piece e Max Richter.